Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa tiddikjara l-coronavirus bħala pandemija. F'indirizz l-Nazzjon, il-Prim Ministru Awstraljan ta' dettalji ta' pakkett ta' stimolu ekonomiku kontra il-coronavirus u l-Prim Ministru Malti ħabbar l-elu ta' l-istituzzjonijiet edukattivi kollha u mhux permessi attivitajiet tal-massa. Inselmilkom dan huwa ġewwaġa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa iddikjarat l-imxija tal-coronavirus jew COVID-19 bħala pandemija. Dan wara li n-numru ta' każi madwar id-dinja qabeż il-118,000 b'aktar minn 4,200 imwiet. Id-Direttur Ġenerali tal-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa Tedros Ghebreyesus jgħid li d-dikjarazzjoni ma tbiddilx dak li qed jagħmlu l-pajjiżi biex jikkontrollaw il-virus, imma l-Aġenzija tas-Saħħa hija mħassba dwar il-qawwa u l-livell tat-tixrid tal-virus.
Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that if misused can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death.
Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison ta' l-assikurazzjoni tiegħu lill-poplu Awstraljan li l-Gvern Federali qed jieħu azzjoni deċiżiva kontra il-coronavirus. F'indirizz nazzjonali huwa ta' dettalji ta' pakkett ta' stimolu ekonomiku mill-Gvern ta' $17.6 million bl-iskop li l-Awstralja ma taqax f'riċessjoni. Il-pakket ta' stimolu jinkludi ħlas ta' darba lil dawk li jirċievu ħlasijiet tal-welfare sussidji fil-pagi lil dawk li jħadmunix biex iżommu lill-apprentices u ifrankar fit-taxxa lin-negozji iż-żgħar. Morrison jgħid li l-Gvern għandu pjan ċar biex jipproteġi l-pajjiż mill-pandemija tal-coronavirus.
I know many Australians are anxious about this, and we do still have a long way to go. But be assured, we are taking action. And we have a clear plan. The months ahead will present many challenges, but we will respond to them. We will continue to keep you updated and take decisions based on the best possible medical advice.
F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prim Ministru Malti Robert Abela ħabbar li b'effett immedjat l-istituzzjonijiet edukattivi kollha, inklużi childcare centers mill-lum il-ġimgħa se jinżammu magħluqa sal-ġimgħa l-20 ta' Marzu, ta' indikazzjoni li din id-data tista' tiġi estiża. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li mhux ser ikunu permessi attivitajiet tal-massa fil-waqt li bilma l-assoċjazzjonijiet tal-futbol, il-lob tal-futbol kemm f'Malta kif ukoll dak f'Għawdex ser isir fil-Malu mingħajr partitarji.
Inħabbar illum illi b'effett mingħada ser jingħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi kollha. B'istituzzjonijiet edukattivi kollha nfisser primarja, sekondarja, post-sekondarja, terzjarja, li allura tinkludi wkoll l-Università ta' Malta. Se jkunu qegħdin jingħalqu wkoll il-child care centers, jiġifieri qed jingħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi kollha, dak li semmejt kif ukoll b'mod ġenerali. Minn barra l-eluq tal-istituzzjonijiet edukattivi li se jkunu għal perjodu ta' ġimgħa, jiġifieri minn għada sal-ġimgħa ta' wara sa' Friday tal-ġimgħa ta' wara, minn hemmhekk issir reviżjoni tas-sitwazzjoni wieħed jagħti d-direttivi li jkunu meħtieġa dakinhar, jiġifieri qed nitkellmu ġimgħa fi żgur minn għada sa' Friday tal-ġimgħa ta' wara, dakinhar wieħed jieħu deċiżjoni fl-eluq ta' din il-ġimgħa dwar jekk ikun xi hemm ħtieġa ta' aktar direttivi. B'effett ukoll immedjat imma se nitolbu li l-attivitajiet tal-massa ma jsirux.
Il-Prim Ministru Malti jitkellem hemmhekk dwar il-miżuri li qegħdin jittieħdu f'Malta kontra il-coronavirus. Intant aktar qabel matul il-ġimgħa, Bliskop li ma jinxterriċ il-virus f'Malta, il-Prem-Ministru Roberta Bela ħabbar li il-Kabinet fu pariri ta' Supretendent ta' Saħħa Pubblika qabel li iżid il-miżuri speċjalment għal dawk li jerġgħu lura mill-Italja.
Għal kull min ser ikun jiġi lura mill-Italja, ser ikun hemm perjodu ta' kwarantina ta' 14 il-ġurnata. Dan il-perjodu ta' kwarantina għal dawk li jikkonċerna persuni li ġew mill-Italja se jkun jgħottu ukoll għal persuni li ġew qabel il-bieraħ.
Il-Prem-Ministru Malti insista li m'hemmx loka għall-paniku u l-allarm u li l-Gvern qed iħejjib biex dawk il-Malti li jinqabdu fl-Italja ikunu jistgħu jerġgħu lura Malta. Il-Gvern Malti jgħid ukoll li dak li ġie rrappurtat li hemm 35 każ tal-coronavirus f'Malta mhux veru. S'issa f'Malta hemm 9 persuni li kienu ittestjati pożittivi għall-virus u dawn kollha kienu qegħdin jivvjaġġaw barra minn Malta u reġgħu lura Malta. M'hemmx każijiet ta' trasmissjonijiet minn persuna għall-oħra. Intant il-Ministru tas-Saħħa Malti Chris Fern qal li sanar it-tlieta wara nofsinhar saru madwar 400 test għal coronavirus. L-ewwel 5 każi kienu 3 Taljani u 2 Norveġiżi li qegħdin jinżammu iżolati fl-isptar Mater Dei. Dr. Fern kompla jgħid li għall-ħaddiema fil-qasam mediku hemm ħafna ilbis ta' protezzjoni. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci tagħti dettalji dwar in-Norveġiż li huwa r-raba każ tal-coronavirus f'Malta.
Dan il-persuna flimkien mal-familja tiegħu sifer fit-23 ta' frar mar l-Italja tru Treviso u mar Holiday Alto Adige. U ġlura fis-27 ta' frar. Sa dan it-tant l-persuna u ħadd mill-familja tiegħu ma kellu sintomi, però fil-5 ta' Marzu il-persuna żviluppa id-deni. Dan għamel kuntatt magħna l-bieraħ, aħna morna għandu u għamilnilu l-iswab, inħadmet fil-laboratorju tagħna u r-riżulta li huwa pożittiv għall-COVID.
Tabret il-mewt ta' Sur Alberta Jus marufa x-xogħol tiegħu u l-involvement tiegħu fil-komunità Maltija fl-Awstralja. Alberta Jus emigra minn Malta l-Awstralja fl-1978 u ftit ta' snin ilu kien reġalura Malta ma' Martu Feles wara li irtira mix-xogħol. Huwa kien ġurnalista u għamel ħafna snin bħala l-korrispondent ta' Times of Malta fl-Awstralja. Għal xi snin ħadem ukoll bħala ġurnalista fl-SBS. Minn barra karriera twila fis-servizz pubbliku fl-Awstralja, Alberta Jus ippubblika diversi kotba fosthom, 2 kotba dwar l-istorja tal-emigrazzjoni u l-settljar tal-Maltin fl-Awstralja. Nisimgħu jgħidilna dwar dawn iż-żewġ kotba.
Dan l-ktieb intlaqa tajjeb ħafna għaliex kien jikkonċentra l-iżjed fuq l-qdiet Maltin fl-Awstralja kif ġew formati min għamilhom min kellu x'jaqsam. Ma hemm storja issa rrekordjata kif ħafna qdiet formaw ruhom. Dak kien l-ewwel ktieb u ntlaqa tajjeb ħafna mħabbar hemm naturalment nies li jafuhom nies magħrufa. Qegħdin imsemmijin hemmhekk għax l-qdiet huma magħmulin naturalment mill-kumitat u kumitati huma nies individwi. Iddeċidejt li mħabba li kelli respons tajjeb mill-Maltina hawnhekk, iddeċidejt li nikteb it-tieni wieħed ukoll naħroġ it-tieni wieħed. U dan però ma jittrattax biss jew bħalma kien jikkonċentra l-ieħor kien jiġi jikkonċentra fuq l-qdiet. Dan huwa bħalma jismu l-ktieb fears, biżgħat speċi, tears, dmuħ u cheers, naturalment ferħ.
Iż-żewġ membri parlamentari ġodda fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni f'Malta ser ikunu David Tejku Ivan Bartolo huma ġew eletti f'żewġ elezzjonijiet każwali biex jimtlew is-siġijiet ta' Simon Busuttilu Martes Portelli li rreżinjaw mill-Parlament. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
L-oppożizzjoni għandha 2 deputati ġodda fil-Parlament. David Teig ġi elett f'elezzjoni każwali għal membru parlamentari biex jintela l-post għal membru parlamentari Simon Busuttil li reżenja. Ivan Bartolo ġi elett imbagħad f'elezzjoni każwali oħra wara reżenja ta' deputat Martes Portelli. It-tnejn li huma kritiċi ferm tal-Kap Nazzjonista Adrian D'Alia. Tejk ġi elet fi 12 distret flok Simon Busuttil li jett jokkupa issa kariga ta' segretario ġenerali tal-Partit Popolare Ewropew fi Brussel. Ivan Bartolo minħati għaw ġi elet mid-disa distret. Fil-kas ta' Tejk huwa ġi indas flatta l-voti ma' grazzi l-Lagalja fit-tieni għatta l-voti. Iżda l-Kummissjoni Elettorali iddeċidiet li l-kandidat li jġib l-iktar voti fl-ewwel count tal-elezzjoni każwali li għandu jiġi dikjarat rebbieħ. B'din id-deċiżjoni ġiet eliminata grazzi l-Gallia.
Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 63 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 56 euro ċentesmu. Fl-sport il-Grand Prix tal-karozzi tal-Formula 1 fl-Australia ġiet ikkanċellata minħabba tħassib ta' tixrid tal-coronavirus. Uffiċjali tat-tiġrija tal-karozzi għamlu din id-deċiżjoni wara parir mediku mill-uffiċjal tas-saħħa ewlieni fil-Victoria. Fistqarrija l-organizzazzjoni tal-organizzaturi tal-Grand Prix qalu li dawk li għandhom il-biljetti biex jattendu għat-tiġrija jirċievu l-ħlas lura. Fil-Juro tan-nisa 2021 kienet wirja tajba għat-tim Malti tan-nisa iżda ma kienx biżejjed għall-Maltin kontra Bosnia meta il-Bosnia rebħu lil Malta bl-iskur ta' 3-2. Mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti, Birkirkara komplew bil-rebħit tagħhom meta erbu lil Gżira United bl-iskur ta' 2-2. Balzan rebħu lil Tarxin Rainbows bl-iskur ta' 3-2 f'partita li huma ddominaw mill-bidu sa' 8. Bekk Tarxin ħarġu tal-lifa u staġun ieħor jilagħbu fil-kampjonat tal-ewwel diviżjoni. Harberians kellhom rebħa importanti fuq Hamrun Spartans bl-iskur ta' 2-1 biex baqgħu jżommu posthom fuq quddiem u għandhom ċans li jkomplu jisfidaw għar-rebħ tat-titlu. Godja United wet u sorpriża oħra bħalma għamlu ftit tal-ġimgħat ilu meta rebħu lill-Sliema Wanderers u lill-Floriana biex kif ma kienx mistenni rebħu wkoll lill-Valletta u kisbu tliet punti ferm prezzjużi fit-taqtija tagħhom li jkunu relegati. Sliema Wanderers kellhom rebħa importanti biex jisalvaw posthom fl-ogħla diviżjoni meta rebħu lill-Senglea Athletic bl-iskur ta' 4-1. Għalhekk jidher li Senglea ser jiġu relegati. Mosta 2, Santa Lucia 1, Mosta kellhom pass ieħor importanti lejn is-salvazzjoni meta dawn irkupraw tajjeb minn żvantaġġ ta' gowl li sofrew fl-ewwel taqsima u rebħu lil Santa Lucia b'żewġ gowls wara l-mistrieħ. U Floriana rebħu lil Sirens bl-iskur ta' 3-2, l-eroj tal-logħba kien Christian Keke li permezz ta' hat-trick jinsabu waħedhom issa fil-quċċata. Wintemmu dal-bulletin ta' aħbarijiet parselin il-rapport ta' temp, ħalbit ta' xita mistennija f'Perth f'Hobart, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Newcastle, Cairns u f'Darwin, temp irrieħ u ħalbit ta' xita fit-tard f'Melbourne, ħalbit ta' xita mistennija f'Hobart u temp xemxie mistenni f'Canberra, Wollongong u Sydney. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa it-13 il-jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.